إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Katika kalima hii fupi insha Allah, kwenye mji huu wa Ruangwa tutakumbushana hadithi moja ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuangalia yale yanayopatikana ndani ya hadithi hiyo. Nayo ni hadithi aliyoisoma as-sahabi al-jalil Abu Huraira radiyallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hadithi iliyopokelewa na al-Imam al-Bukhari, akwa hadithi iliyopokelewa na al-Imam Tirmidhi, halikadhalika al-Imam Abu Dawud. Qala Abu Huraira, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema: al-mu'minu ghirrun karim wal-fajiru khibbun la'im. Maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndiyo tutakayoishi nayo kwa wakati huu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'minu ghirrun karim. Mu'min ni mtu ambaye ni ghirrun, na ghirru ina maana ya salimu sadri, ni mtu ambaye moyo wake, kifua chake kimesalimika kwa Waislamu wenzake. Tayyibul qalbi, mtu ambaye ana moyo mzuri. Ahlul ilmi wanasema haya yote yana maana kwamba muumini na muislamu laisa bidhi makrin, si mtu mwenye kuwafanyia vitimbi wenzake, ni mtu ambaye kifua chake kiko salama kwa wenzake, ni mtu ambaye dunia haimfanyi aanze kuwadhania wenzake vibaya, akaingiza dhana mbaya kwa wenzake kwa sababu ya dunia. Al-Allama al-Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala anasema hadithi hii kwenye neno hili ghirrun ina maana ya hapa duniani, kwa maana muislamu hayamfanyi mambo ya dunia au maslahi ya dunia akaingiza chuki kwa wenzake, bali ni mtu mwenye kupuuza na mambo hayo. Ama kwenye mambo ya dini, jambo linaloharibiwa linapoharibiwa na likavurugwa katika mambo ya dini, hapo unamkuta ni mtu ambaye ni mkali, wala hakubali dini ikavuruga. Kwa katika mambo ya dunia ni mtu ambaye ameepukana na dhana mbaya kwa wenzake. Al-mu'minu ghirrun, kisha akasifiwa na sifa nyingine karim, ay yunfiqu ma 'indahu wa la yattasifu bil bukhli, yeye anatoa kile alichokuwa nacho na wala hasifiki na sifa ya ubakhili. Mu'min hasifiki na sifa ya ubakhili. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mu'min ni mtu ambaye kifua chake kiko salama kwa wenzake waumini, lakini pia ni mtu ambaye ni mkarimu. Walfajiru, ama mtu ambaye ni mwovu. Alfajiru, mtu ambaye ni mwovu. Khibbun aibu khadia. Laimun ni mtu ambaye ni mwovu. Khabith an-nafs, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, walfajiru khibbun laimun, na mtu muovu ni mtu ambaye mwenye vitimbi kwa wenzake, kwa binadamu wenzake, mwenye hadaa lakini pia laimun, ni mtu ambaye ni kafiri, ni mtu ambaye ni muovu, ni kabili. Hadithi hii kama tulivyosema ni hadithi adhim inayotofautisha kati ya Muislamu na mtu ambaye ni fajir. Muislamu ni mwenye kutoa salama na moyo safi kwa wenzake, lakini pia ni mkarimu, si bakhili, hafanyi vitimbi kwa wenzake. Lakini mtu ambaye ni fajir ni mtu mwenye kufanya vitimbi kwa wenzake, mwenye hadaa, mtu ambaye ni bakhili. Allah subhanahu wa ta'ala akukinge na sifa za watu hao ambao ni waovu. Katika hii hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna hadithi nyingi ambazo zawa sambamba na hadithi hii. Kwa mfano, mtu kutokuwa na dhana mbaya kwa wenzake, hili ni jambo ambalo linajenga mapenzi kati ya watu na lafanya undugu uendelee. Lakini kuwa na dhana mbaya kwa wenzako ni jambo ambalo linavunja undugu, ni jambo ambalo lavunja safu. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akakataza na dhana mbaya, tuhuma ambazo hazina dalili na ushahidi. Tukakataza na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ni jambo linaloleta uharibifu na ufisadi katika jamii, ni jambo linaloleta magomvi kati ya mtu na ndugu yake, kati ya mtu na jirani yake. Akakwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhann akdhabu al-hadith, jiepusheni, jihadharini na dhana, hakika dhana ni maneno ya uongo. Lakini hapa kuna nukta muhimu. Alipotuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam iyyakum wadh-dhann, na ahli al-ilm wakasema kwamba kama al-Imam Nawawi akasema dhana iliyokusudiwa hapa ni tuhuma ambayo haina ushahidi. Kuna pia makatazo ya mtu kujiingiza sehemu za tuhuma, pamoja na kwamba Waislamu wamekataza kudhaniana vibaya, kuwa na dhana mbaya kwa mwenzako, lakini pia Muislamu huyo huyo akatazwa kuingia sehemu za tuhuma. Akishaingia sehemu za tuhuma, asiwalaumu watakaomtuhumu. Na hili lina asili. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa kwenye kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani, nyakati za usiku, alikuwa yuko itikafu. Mke wake Safia binti Huyay radhiallahu anha akamtembelea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi iko ndani ya Sahihi Bukhari na Sahihi Muslim, ndani ya Sunan. Alipomtembelea Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akazungumza naye saatan, akazungumza naye muda kidogo. Kisha Safia akataka kurudi nyumbani, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamsindikiza mkewe mpaka walipofikia usawa wa mlango wa Ummu Salama, wakasimama kidogo. Wakapita masahaba wawili katika Ansar, walipomwona Mtume sallallahu alayhi wasallam wakamsalimia, halafu wakaanza kwenda mbio. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia ala rizqikuma taratibun, yaani msikimbie, msiende mbio, subirini. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia hadhihi Safia bintu Huyay, huyu ni Safia bintu Huyay. Kwa nini akamwambia?
Walivyoambiwa hivyo, wale masahaba wakasema subhanallahi ya Rasulallah, utakasiko ni wake Allah, ewe Mtume wa Allah. Kwa sababu gani? Kwa sababu jambo hilo wamelifanya ni kubwa sana, wamestaajabu. Hivi Mtume anahisi kwamba tutamdhania dhana mbaya? Ndio maana akasema subhanallah ya Rasulullah. Lakini angalia alichowaambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawaambia inna shaytana yabluhu min al-insani mablagha, wa fi sahih Muslim inna shaytana yajri min al-insani majra dam, hakika shaytani anapita kwa binadamu kwenye yale mapito ya damu. Kisha akasema wa inni khashitu an yaqdhiba fi qulubikuma shayta, wa inda Muslim fi qulubikuma sharra, na mimi nimechelea, nimekopia shaytani asije akakupia kwenye nyoyo zenu kitu chochote. Katika riwaya nyingine, asije akatupia shari kwenye nyoyo zenu, wasije wakawa na dhana mbaya kwamba imekuwaje Mtume sallallahu alaihi wasallam kasimama mila hii nje na mwanamke. Ndio akawaambia hadi hizo huyu Sofia ni mke wangu, usije mkadhania vibaya. Lakini wakashangaa kwa Mtume akawaambia shaitani anapita kwa binadamu mapito ya damu, kwa anaweza akaingiza chochote akakupa shari kwenye nyoyo zenu na ikawa ni mambo mabaya. Kwa hadithi hii na tukio hili la kufunza kwamba Muislamu anatakiwa awe mbali na mawate akuma, awe mbali na sehemu za kutuhumiwa. Ndio akasema al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kusherehesha hadithi hii, wa fihi istihbabu ta'arruzi min al-ta'arrudi li su'i dhanni lil-insan. Anasema al-Imamu Nawawi wa fihi istihbabu ta'arruzi, na katika hadithi hii kuna kupendeza kujiepusha na kujiweka mbali na taarudhi lisuu dhanni nnasi linnasi, na kutojitokeza kwenye dhana mbaya za watu kwa mtu, yaani mtu asijiweke sehemu ambayo atadhaniwa vibaya, atatuhumiwa tuhuma mbaya. Halafu baadaye akaanza kuwaambia Waislamu wenzake waru bilmuminina khaira iyyakum wa dhann, ila hali yeye mwenyewe amejiweka sehemu ya kudhaniwa vibaya. Kwa mfano, yawezekana wewe jamaa zako unaokaa nao, vijiwe unavyokaa navyo na kwenye vijiwe hivyo ni vijiwe vya wavuta maji, ukituhumiwa kwamba huyu yule bwana asirii kidogo atakuwa anachukua mioshi miwili mitatu, unaanza kusema iyyakum wa dhann. Au majamaa zako watu unawapiga nao stori ni vibintibinti, ndio unaongozana nao kwenye simu yako, imejaa kuchati na mabinti ambao si mahramu zako, tena maneno ya ajabu ajabu wewe na watu wakusikia hivi. Halafu ukidhaniwa vibaya, ukutuhumiwa, waanza kuwashushia adila wenzako, iyyakum wa dhann dhannu bil mu'minina khaira, wewe umejiingiza kwenye sehemu ya kufa. Au ikawa wewe watu ambao watendea nao amala nao ya kidawa na wasoma kwao kusikiliza maneno yao wasuhubiana nao kila sehemu, ni watu ambao hawajanyoka, ni watu wa bina, ni watu ambao sio watu wa sunna, ni watu waliopinda. Ukidhaniwa kwamba manhaji yako kidogo imepinda pinda, haieleweki, waanza kuleta dalili za kuwakataza wenzako kuna kuku kufikiria dhana. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa ajiweke mbali na mawaqi'a tuhuma na sehemu za tuhuma. Usijiingize sehemu za kuwafanya wenzako wakuhukumu na wakudhanie vibaya, kama vile ambavyo pia imekatazwa Muislamu kumdhania vibaya ndugu yake Muislamu, kumtuhumu kwa mambo ambayo hayana ushahidi wala dalili. Kalima yangu hii ningependa ifupi isiendelee sana, lakini hadithi tuliyoichukua ni hadithi ambayo ndani yake yakukataza kuwa na dhana mbaya kwa Waislamu, kwa sababu ni jambo ambalo lavunja udugu, lavunja unabii. Kaanza kusema labda yule kwa nini yule, mbona yeye kadha, mbona yeye, mbona nini? Hapana, haya ni mambo ambayo yakuiswafu na ni mambo ambayo yanaleta farqa kwa watu. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe wenye vifua salama wenzetu, masalafu wenzetu, ahlusunna wenzetu, na wala usiwe ni wenye vifua vya kupenda makri na vitimbi dhidi ya ndugu zetu ambao ni katika swala. Ishi hapa, wallahu a'lam.